blaðsja 128. Ef ekki hefði verið fyrir ömmu Júlíu, hefði hún líklega endað á munaðarleysingjahælinu. Þótt hún skildi ekki hvað rifrildi gerkvöldsins snerist, ætlaði hún engu að síður að rétta fram sáttarhönd. Kolniða myrkur var á stigaganginum. Freyja þreifaði fyrir sér með höndunum og fann loks handriðið. Fæturnir á henni tóku að fikra sig upp tröppurnar af blindum vana. Hún gat ekki beðið eftir að fara úr skítugum samfestingnum og í íþróttabuxur og hreinan stuttermaból, setjast við arininn í stofunni og fá sér eitthvað að borða. Garnirnar í henni gauluðu. Hún heyrði Emilíu tala við sjálfa sig gegnum hurðina á fyrstu hæðinni. Þegar hún var komin upp á aðra hæð voru augun farin að venjast myrkrinu. Ljósið í litla sandblásna glugganum á hurðinni hans Stefáns var slökkt. Hann var á kvöldvakt. Freyja stökk upp síðustu tröppurnar. Lykillinn að íbúðinni var tilbúin fyrir skrána milli þumals og vísifingurs. Ekkert skildi hæja á förunnar að hlýju sætinu við arininn. Hún nam hins vegar snöggt staðar á stigapallinum. Skrítið. Það var rifa á dyrunum. Hún setti lyklakippuna aftur í vasan. Þótt amma Júlía gleymdi stundum að læsa að sér, skildi hún dyrnar aldrei eftir opnar. Freyja tvísteig á stigapallinum. Hún greindi raddir innan úr íbúðinni. Hún rendi fótunum eftir teppinu til að þurrka af sér. Karlmannsraddir. Fleiri en eina og fleiri en tvær. Þær amma fengu nánast aldrei gesti. Stefán flokkaðist ekki sem gestur. Emilía gat talist ítrekkaður óboðin gestur og svo var það Helena. Það var eina fólki sem lét sjá sig í heimsókn í risíbúðinni að Suðurgötu 7. Freyja teygði sig í hurðarhúninn. En án þess að gera sér grein fyrir hvað olli, kippti hún hendinni að sér aftur. Hún starði á hurðina. Munstrið í brúnni eikinni líktist augum sem horfðu spyrjandi á hana. Hún hallaði sér upp að dyrastafnum. Hún getur ekki verið hér lengur, heyrði hún ömmu Júlíu segja. Við hvern var hún að tala? Freyja lagði augað að rifunni en rifan var of lítil og hún sá ekki inn. Þið verðið að taka hana. Þið verðið að taka hana strax. Freyja heyrði ráma karlmannsrödd muldra eitthvað á móti en hún greindi ekki hvað. Pískrið er orðið of hávært, sagði amma Júlía. Röddin í henni hljómaði dimm og köld eins og drungalegir brestirnir í klakabreiðunni sem lagðist yfir Tamesis á veturna. Freyja vafði þéttar sig vindjakkanum sem hún klæddist yfir bláa samfestingin.